Svět ve 20 minutách.
Dobrý den, vážení posluchači, vítejte při poslechu pořadu Svět ve 20 minutách. Politika, společnost, věda. To vše pohledem zahraničních médií v jejich komentářích, analýzách a reportážích. Dnešní vydání pro vás připravila Jana Šmídová a od mikrofonu vás budou provázet
David Schneider
a Eva Odstrčilová.
Řecko a s ním celou Evropu čekají klíčová a možná i osudová rozhodnutí. Krize začíná doléhat i na řecký cestovní ruch.
Ruští židé prchají do Izraele. Berlín prezentuje pozoruhodnou subkulturu své homosexuální menšiny. Právě na tato témata se nyní podíváme podrobněji.
Svět ve 20 minutách.
Řecká krize zničila starý sen o jednotné Evropě. Jediná cesta k záchraně Evropské unie, jak nám ji politici po léta slibovali a kterou tak vehementně podporovali, je přijmout radikální řešení Grexit anebo nákladné odepsání dluhů, čteme v komentáři serveru Deutsche Welle.
K ráznému řezu se však nikdo nemá, všichni jsou unaveni. Politici, občané, média, instituce, demokracie. Celá Evropa je unavená a vyčerpaná. Další maraton jednání a konzultací, kolik jich ještě bude? Opět pohledneme do unavených očí těch, kdo toto martyrium podstupují znovu a znovu. Další zdržení či kompromis, o jehož účelnosti není nikdo přesvědčen, znamená jediné – začátek příští krize. Tak se to děje po léta a už to musí skončit.
Nikdo nehovoří o převratných krocích, politických hrdinech či o strategických činech naznačujících budoucí směřování. A to je pro komplexní projekt zvaný Evropská unie velmi špatné vysvědčení. Všichni naopak zvolili minimalistický scénář s postranními úmysly. Politici touží po úspěchu, který by legitimizoval jejich moc. To však neřeší problémy, zejména pak ty, které jsou opravdu alarmující a vyžadují obrovskou dávku úsilí a odvahy. V případě Řecka jsme svědky pouze pseudořešení, ale ani těch se nedostává.
Únava a vyčerpání jsou ovšem jen tou menší cenou, kterou platíme za stav krize. Pravda je mnohem temnější. V minulých letech jsme ztratili Evropu. Už to není Evropa, jakou slibovali generace zakladatelů a budovatelů, osobnosti jako Robert Schuman, Konrad Adenauer, Helmut Kohl a François Mitterrand. Unie se posunula zcela opačným směrem. To, v čem dnes žijeme, lze nazvat antievropou.
Ale nemusí to tak být navždy. Úžasná idea sjednoceného kontinentu by určitě neměla být zničena řeckou krizí. Máme přece alternativy k politice všeobecného vyčerpání, i když se to nemusí obejít bez rizik. Měli bychom je podstoupit v naději, že situace bude lepší než ta, již jsme nyní svědky.
Jedním z oněch riskantních kroků je Grexit, který by znamenal odchod Řecka z eurozóny a pokus o zavedení vlastní měny. Dalším je odepsání dluhů, což by znamenalo, že se Atény vymaní z bludného kruhu a nebudou nuceny krvavě splácet část svého dluhu. Obě alternativy by s velkou pravděpodobností vyvolaly velké otřesy, ale měly by také poskytnout příležitost pro konec krize a nový začátek, soudí komentář stanice Deutsche Welle.
Hektický a nepřehledný vývoj v Řecku, jedné z nejoblíbenějších evropských turistických destinací, zatím tamní i zahraniční cestovní kanceláře, agentury a operátory příliš neznepokojuje. Alespoň navenek, uvádí se na serveru magazínu Der Spiegel. Nikdo se však neodvažuje předpovídat, jak se bude sezóna vyvíjet v příštích týdnech.
Situace se začala komplikovat v minulých dnech, kdy byly zavedeny kapitálové kontroly a v bankomatech začala vysychat hotovost. Na pověsti oblíbených letovisek nepřidali ani světovými médii denně servírované záběry dlouhých front zoufalých důchodců, kteří se před bankami dožadovali svých penzí.
Do 20. června byly rezervace normální a panovala naděje, že nás čeká dobrý rok. Doufali jsme, že přesáhneme číslo 24 milionů turistů. Tolik jich navštívilo Řecko minulý rok, říká Andreas Adriadis, šéf Řecké asociace cestovního ruchu. Ale počátkem minulého týdne přišla studená sprcha. Rezervace klesly o 30 až 40%.
Mario Kepers, výkonný ředitel pro komunikaci společnosti TUI, největší evropské cestovní kanceláře a nejsilnějšího německého operátora pro Řecko, jeho slova potvrzuje. Nicméně trvá na tom, že návštěvníci se během své řecké dovolené nemají čeho obávat.
Kromě toho, že lidé na ulicích vášnivě diskutují o budoucnosti země, je všechno normální, ujišťuje Kepers s poukazem na zkušenosti ze své poslední cesty na Krétu, největšího řeckého ostrova, který je magnetem pro statisíce turistů. Letoviska a hotely nejsou podle něho krizí vůbec dotčeny, služby a veškerá logistika fungují jako vždy. To ale neplatí pro Řeky, kteří se akutně ocitají ve velmi složité situaci, podotýká server.
Nejistota je jejich největším nepřítelem, soudí Andreadis. Místní lidé dělají, co mohou, je až dojemné pozorovat, jak se snaží turistům vyhovět, aby se jejich problémy dotkly co nejméně. I když se Řekové obávají o vlastní osud a budoucnost země, nedávají nic najevo a snaží se, aby návštěvníci nesnáze nepocítili.
Němečtí turisté, jak píše Der Spiegel, se zatím nedali krizí zastrašit. Alespoň ti, kdo si dovolenou zaplatili v předstihu, své plány nemění. Alison Erkensová není výjimkou. 27-letá žena a její přítel si rezervovali dvoutýdenní pobyt s polopenzí na ostrově Rodos před mnoha měsíci. Posledními zprávami z Řecka byli sice zaskočeni a znepokojeni, ale nepovažovali je za důvod ke zrušení dovolené.
Nikdy jsme v Řecku nebyli a velmi jsme se těšili, říká Erkensová. Zprvu jsem se obávala, ale bereme si dost peněz a nebudeme závislí na bankomatech. A tak nás snad nečekají komplikace. Kepers a Andreadis jsou téhož názoru a dodávají, že zahraniční kreditní karty jsou v Řecku zatím všeobecně akceptovány.
Pro řadu turistů je přitom Řecko až druhou volbou. Míří na jeho ostrovy a pláže poté, co zrušili původně plánovanou dovolenou v tuniských letoviscích. Právě v jednom z nich, v Souse, udeřil přednedávnem islamistický atentátník, který povraždil 38 zahraničních turistů. Mnoho cestovních kanceláří poté turistům nabídlo bez dodatečných poplatků právě Řecko.
Na vrcholu turistické sezóny, kdy se Řecko utápí v problémech, společnost TUI prodala svůj podíl v řetězci Greek Hotel. Náhoda, podle Keprse, jde jen o nešťastnou shodu okolností. Nemá to nic společného s dluhovou krizí, hodláme se prostě soustředit jen na několik hotelových značek a Greek Hotel samozřejmě bude i nadále pro TUI důležitým partnerem.
Stahující se mraky na řeckém azurovém nebi pozorně sledují i v Británii, odkud rovněž směřují do Řecka davy turistů. Kolaps turistického průmyslu by byl pro zemi devastující, soudí týdeník Economist. Řecko je na přílivu cizinců životně závislé. Cestovní ruch a turismus přinášejí do státní kasy obrovské finanční prostředky. V roce 2013 to bylo přes 28 miliard eur, což činilo zhruba 16% HDP. A proto vyhrocení krize zrovna v době vrcholící sezóny nemohlo přijít v nevhodnější čas.
Na druhé straně by konkurence panující v tomto odvětví neměla jásat předčasně. Nynější ekonomický dopad možného odchodu Řecka z eurozóny by bez pochyby přinesl další velké komplikace. Na druhé straně návrat drachmy, měny, jež by byla bez pochyby devalvována, by Řecku v relativně krátkodobé perspektivě mohl přinést konkurenční výhodu. Tamní hoteliéři a restauratéři by jistě preferovali obchodování s jednotnou měnou, ale za předpokladu, že mohou, byť za velmi stížených podmínek, udržet svůj biznis po dobu několika let, se alternativa jménem drachma nemusí jevit tak katastrofálně, soudí Economist.
Ještě před rokem byl uznávaný žurnalista Vladimír Jakovlev jednou z nejmocnějších osobností ruské mediální scény. Dnes žije poklidným životem v Tel Avivu a ruský pas vyměnil za ten izraelský. Jakovlev, zakladatel respektovaného vydavatelského domu Komersant, do jehož portfolia patří liberálně laděný deník stejného jména a také několik magazínů, je součástí nové vlny zklamaných ruských židů, opouštějících zemi a mířících do relativní izraelské stability.
Největší problém Ruska a hlavní důvod mého odchodu je fakt, že byl zcela devastován náš systém hodnot. Život v Rusku se změnil v ruskou ruletu. Každé ráno je sázka do loterie. Nikdy nevíte, co se vám ten den přihodí, dodává Jakovlev ve zřejmé narážce na osud zavražděného opozičního lídra Borise Němcova. V rozhovoru pro rádio Svobodná Evropa rovněž zmiňuje ruské angažma na Ukrajině. Jehož důsledkem je i hrozba přísného trestu pro každého, kdo se odváží politiku Kremlu kritizovat.
Podle izraelských úřadů loni odešlo do židovského státu 4685 ruských občanů, což je ve srovnání s předchozími roky dvojnásobek. A zdá se, že tento trend bude dále eskalovat. Nevládní židovská agentura zveřejnila údaje mapující první čtvrtletí letošního roku. Mezi lednem a březnem se imigrace ve srovnání s loňskem zvýšila o celých 40%.
Zev Chanin z izraelského ministerstva pro přistěhovalectví tvrdí, že dnešní imigranti z Ruska jsou zcela odlišní od těch, kteří přicházeli do židovského státu během masivního přílivu ruských židů na sklonku 90. let minulého století. Noví příchozí jsou výrazně mladší, mnohem vzdělanější, často disponují univerzitními tituly, i proto, že přicházejí z Moskvy či Petrohradu. Dnešní ruští přistěhovalci jsou především kreativní intelektuálové, míní Chanin.
Michail Kalušský je jedním z oněch 4685 Rusů, kteří odešli do Izraele v loňském roce. Žurnalista a dramatik z Moskvy je typickým příslušníkem nové vlny ruských emigrantů, jak je v rozhovoru pro Rádio Svobodná Evropa, popisuje Chanin.
Sám Kalušský přiznává, že důvody jeho rozhodnutí jsou přímo spojeny s politickým vývojem. Na kyjevském Majdanu byl svědkem prodemokratických protestů, které smetly prezidenta Viktora Janukoviče a jeho režim a neochvějné odhodlání protestujících v něm zanechalo hluboký dojem. A také zjištění, že ruští protivládní aktivisté za ukrajinskými kolegy osudově zaostávají.
Uvědomil jsem si, že naše protesty nemají cenu. Po velkých moskevských demonstracích v roce 2012 aktivisté odložili transparenty a odebrali se do restaurací. Ti na Majdanu zůstali až do konečného vítězství, říká Kalušský, který po přijetí nových ruských zákonů o zahraničních agentech přišel o práci v moskevském Sacharovově centru pro lidská práva.
Kontroverzní nařízení podepsané prezidentem Vladimirem Putinem před 3 lety nutí domácí neziskové organizace, které jsou podporované mezinárodními granty a jejichž činnost je považována za politickou, zaregistrovat se jako zahraniční agenti. Jejich finanční situace se zhoršila už ve chvíli, kdy propaganda začala mluvit o zahraničních agentech a západní nadace se rychle rozhodly, že už nebudou pomáhat iniciativám, které mohou být hned zítra zakázány.
Takový osud postihl loni na podzim i Sacharovovo centrum, které zrušilo divadelní projekty, na nichž se Kalušský aktivně podílel. Poslední kapkou pak byla anexe Krymu. Tehdy se naše rodina rozhodla distancovat od všeho, zejména pak od vlády, říká Kalušský, který nyní žije na jednom z předměstí Tel Avivu. Jeho syn navštěvuje židovskou školku a už se naučil hebrejsky. Rodina v Rusku prodala veškerý majetek a návrat neplánuje.
I Vladimír Jakovlev vidí svou budoucnost v Izraeli. Spolu s manželkou bydlí v centru Tel Avivu v prosluněném bytě s balkónem plným květů. Jejich přáteli jsou další ruští intelektuálové, často dobří známí z Moskvy. Izrael mi nabídl dvě podstatné věci. Slunečnou přátelskou atmosféru a společnost liberálních vzdělaných Moskvanů. Nikdo by neměl být nucen k tomu, aby ztrácel svůj čas řešením těchto ruských nesmyslů, zdůrazňuje v rozhovoru pro Rádio Svobodná Evropa Jakovlev.
Německý sociálně demokratický politik Klaus Wowereit se v roce 2001 veřejně prezentoval jako homosexuál se slovy jsem gay a tak je to správně, což je prohlášení, které je dnes asi stejně známé jako Ich bin ein Berliner Johna Fitzgeralda Kennedyho. Brzy poté se Wowereit stal starostou Berlína a v této funkci setrval až do loňského prosince.
Jeho prohlášení bylo, jak uvádí server stanice Deutsche Welle, důležitým mezníkem pro emancipaci homosexuálů. V zápětí po něm odhalil svou homosexualitu i dnes už bývalý německý ministr zahraničí Guido Westerwelle.
150letá historie, politika a kultura homosexuálních žen a mužů v Německu jsou tématem expozice Homosexualita, která právě probíhá v Německém historickém muzeu a také v Gay muzeu. Svoboda milovat a nechat žít se v Berlíně stala tradicí, uvedla při vernisáži expozic ministryně kultury Monika Grütersová z Křesťansko-demokratické unie.
V Německu jde o vůbec první velkou výstavu zaměřenou na občanská práva příslušníků gay a lesbického hnutí, načasovanou příhodně do doby právě probíhajících a velmi vášnivých diskusí kolem legalizace sňatků osob stejného pohlaví. Ty zde na rozdíl například od katolického Irska ještě nebyly schváleny.
Paragraf 175, tedy známý jako zákon o sodomii, byl v zemi zaveden v roce 1871 a označoval za trestné činy všechny homosexuální činy. Tresty byly aplikovány v rozdílné tvrdosti mezi lety 1872 až 1994. Kriminalizace paradoxně vedla ke stále silnějšímu odporu, říká kurátorka výstavy Brigitte Bosoldová. Berlíňané začali protestovat proti tomuto zákonu otevřenými přiznáními své homosexuality, což spustilo široké občanskoprávní hnutí.
I němečtí psychiatři se snažili dokázat, že homosexualita není kriminální perverze a na základě nejrůznějších výzkumů dokazovali, že sexuální orientace je vrozená. Sexuolog Magnus Hirschfeld byl průkopníkem boje za práva homosexuálů. Založil vědecký humanitární výbor, který byl centrem boje proti diskriminačním zákonům.
O této etapě německé historie píše Robert Beechey ve své knize Gay Berlin, rodiště moderní identity. Podle autora je domovem německého překladu slova gay, schwul, právě Berlín. Podobný výraz schwil, což znamená teplo nebo dusno, mohl odkazovat k teplým bratrům, slangovému označení pro homosexuální muže v 19. století. Přestože byl původně užíván policií jako pejorativní označení, termín byl později přijat za vlastní i homosexuály.
Slovo homosexualita je podle autora knihy také německým vynálezem. Tento výraz byl poprvé publikován v roce 1868 v pamfletu proti pruským zákonům o sodomii, který je jedním z cenných dokumentů zmíněné expozice. Termín vycházející z řečtiny a latiny se ustálil jako oficiální označení vztahu mezi osobami stejného pohlaví nejen v němčině, ale i v mnoha dalších jazycích.
Poté, co někteří blízcí poradci a přátelé císaře Viléma II. Na počátku 20. století odhalili svou homosexualitu nebo bisexualitu, se Berlín stal evropským centrem gay a lesbické komunity. Ve 20. a 30. letech se město stalo doslova legendou. Existovaly tu bary, kluby, divadla i kabarety orientované na homosexuální klientelu. O své sexuální orientaci mluvila v době Výmarské republiky otevřeně řada umělců. Tehdy byl Berlín jedním z nejliberálnějších měst na světě, osvětluje Brigitte Bosoldová.
Kultuře tolerance a otevřenosti však učinili přítrž nacisté. Zákony byly drakonicky zpřísněny, mnoho homosexuálů bylo šikanováno, zatčeno a deportováno do koncentračních táborů. Na základě paragrafu 175 bylo vyneseno nejméně 50 tisíc nevídaně tvrdých rozsudků. Na výstavě v Historickém muzeu najdeme na růžovo natřenou místnost jako odkaz na růžový trojúhelník, který nacisté zavedli k identifikaci gayů v koncentračních táborech. Výstava tak nejen informuje o nacistickém pronásledování homosexuálů, ale také vzdává hold všem přeživším, kteří se po válce nedočkali žádného uznání.
Ještě v polovině minulého století byli gejové udáváni svými sousedy a zatýkáni policií. Změnu přinesla až 70. léta. Toto období je prezentováno expozicí v Gay muzeu mimo jiné díly Andyho Warhola a dalších významných tvůrců. Izolovanost západního Berlína během studené války podnítila extrémně rozšířenou subkulturu, z níž čerpáme dodnes, osvětluje Bosoldová. Přestože ale berlínská subkultura světoznámá, její kolébka momentálně zaostává. Nechvalně známý homosexuální paragraf byl zrušen až ve sjednoceném Německu v roce 1994. Vláda východního Německa jednala rychleji. Zmírnila paragraf již v roce 1968 a zrušila jej 20 let na to.
V roce 2001 přijalo Německo zákon povolující registrované partnerství párů stejného pohlaví. Plná sňatková rovnost, která by mimo jiné umožnila homosexuálním párům adoptovat děti, ještě zavedena nebyla. Přestože Bosoldová se osobně vdávat nechce, je přesvědčena, že toto právo má být umožněno všem. Myslím si, že je to jen otázka času, na nejvýš 5 let, uvádí v rozhovoru pro stanici Deutsche Welle.
Dnešní vydání pořadu Svět ve 20 minutách končí. Jeho plné znění naleznete také na internetových stránkách na adrese plus.rozhlas.cz a některé vybrané pasáže si můžete přečíst také v týdeníku Rozhlas. Dnešní vydání pro vás redakčně připravila Jana Šmídová a s přáním příjemného poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus se od mikrofonu loučí
Eva Odstrčilová
a David Schneider.